Xo'p, Sharof aka,
Labbay.
17 yilni yanvaridan boshlab prezident devonida amaldorlarni 30% qisqartirish to'g'risida gaplar paydo bo'ldi. Siz prezident devonida ishlagansiz, undan oldin markazkomda ham ishlagansiz. Qanchalik zarurat bor mana shu qisqartirishga?
Endi qisqartirish kerakmi degan savol qo'yiladigan bo'lsa, men aytmoqchimanki, markaziy komitet paytida ham ortiqcha bo'limlar juda ko'p edi. Keyinchalik prezidentlik statusi belgilanib, prezident devoni o'sha binoni egallagandan keyin o'zi prezidentlik devoni nima bilan shug'ullanishini hozirgacha tashqarida sezib bo'lmaydi. Tashqarida. Endi shunday ko'p haligi odam ko'payib ketdi keyingi paytda. O'zi qarang, bir payti mana 90-yilda Islom Abdug'aniyevich Karimov parlament orqali prezident bo'lib, endi nima deydi, o'zlarini sayladilar 90-yilda. Bir guruh deputatlarni qo'l ko'tartirib sayladilar. Endi o'sha paytda ham bu unchalik nimaga limitivniy qonuniyatga ega emas edi, lekin bitta qoyil qoladigan tomoni politbyuro tirik turganida Moskva o'zini to'la kuch qudratiga ega paytda O'zbekistonda prezidentlik maqomi tashkil etilganligi bu juda katta tabriklaydigan, balki marhum prezidentimizning eng oliy jasoratli qadami bo'lib tarixga kiradi. Buni hech kim inkor etishga haqqi yo'q. Lekin shu prezidentlik maqomi tashkil etilganda prezident apparatida mas'ul xodim 2 kishi edi. Prezident va Zilimxon Haydarov. Prezident prezidentlik maqomida Zilimxon Haydarov administratsiyani boshlig'i, devonni boshlaydi.
Boshqa amaldor yo'qmidi? Boshqa amaldor
yo'qmidi? Yo'qmidi.
Qanday?
Yo'q, mana shu ekalalari endi u paytda, ayni paytda mana shu prezidentlik maqomi ta'sis etilganda markaziy komitet ham ishlab turdi.
Ha,
men o'sha paytda markaziy komitetda edim. Shuning uchun markaziy komitet Islom Abdug'aniyevich ham markaziy komitet birinchi sekretari ham prezident edilar. Eng qizig'i, prezident apparati to bekichipigacha bironta majlis, bironta tadbir o'tkazolgani yo'q, chunki apparat o'zi yo'q. Keyin sekin-sekin prezident devonini bo'limlari tashkil etila boshladi. Birinchi kadrlar bo'limi.
Sharof aka. Gap shu bugungi prezident devonini hajmi haqida, uni shtat jadvali haqida-da. Shuning uchun nimadan boshlasak gapni? Markazkomni shtat jadvali qancha edi? Qanaqa edi? Qancha odam ishlardi? Chunki prezident Karimov markazkomni prezident devoniga aylantirib qo'ygan xolos degan gaplar yuradi-da. Markazkomda qancha odam ishlardi?
Markazkomda mana markaziy komitet g'ichibidan keyin tarqatildi. Shunda bevosita men shunda ishtirok etganman. Men nima bo'yicha oxirgi paytda markaziy komitetda 117 ta mas'ul xodim bor edi. 117 ta. Men buni juda yaxshi eslab qolganim sababi biz ularni ishga joylash bilan men chunki prezident apparatiga o'tdim. Biz markaziy komitetda sobiq xodimlarini, chunki markaziy komitet tugatildi, markaziy komitetda sobiq xodimlarni ishga joylash bilan bevosita shug'ullandik.
Endi to'xtang. 117 amaldor, bu markazkomni binosini farroshi, boshqa texnik xodimlari,
texnik xodimlarim ko'p, farroshdan tashqari texnik xodimlar.
Ular kirmaydi.
Ha, albatta. Yo'q, ular kirmaydi. Ular markaziy komitetda profsoyuzida a'zo bo'ladi, profsoyuzida. Masalan, ular bilan g'ichita aytish mumkin, 200 ga yaqin odam bor edi. Qorovul bilan hisoblasa,
endi
bundan tashqari yana markaziy komitetda katta xo'jalik tashkiloti bor. Xozdvor deyiladi. U yerda stolovoy bor, ta'minot bor, sklatlar bor, endi ular markaziy komitetda binosidan ham biroz nimadan chetda, hovlida. Lekin garaj bor. Garaj endi cheksiz juda. Ular markaziy komitetga xizmat qiluvchi qo'shimcha tashkilotlar, markaziy komitetda apparat binosida 117 ta mas'ul xodim, adashmasam 6 ta sekretar qotib, birinchi sekretar, ikkinchi sekretar, keyin sanoat bo'yicha sekretar, qishloq xo'jaligi bo'yicha sekretar, ideologiya bo'yicha sekretar, yana qurilish bo'yicha sekretar, aytaylik 6 ta umumiy sekretar, Karimov birinchi sekretar. Prezident apparati tuzilgandan keyin prezident apparati to GKCHPgacha faqat aytaylik o'sha o'zini Moskvadan himoya qilish bir nimasi bo'lib qoldi, haligi plasdarm bo'lib qoldi. U yerda faqat aytaylik prezident va markaziy apparat boshlig'i, devon boshlig'i Zilimxon Haydarov. Keyin Zilimxon Haydarov sekin-sekin prezidentni roziligi bilan prezident apparatini tarkibini tuza boshladi. Shunda devon qoshida kadrlar bo'limi, ma'muriy bo'limlar 5-6 ta bo'lim sekin-sekin paydo bo'lib, bo'limlar keyin shunday bir vaqt keldiki, oradan 1-2 yil o'tgandan keyin devondan o'tib ketib, bular sekin-sekin prezident bilan muloqot natijasida nimaga aylanib ketdi bular? Davlat maslahatchisiga aylanib ketdi va ilgarigi markaziy komitetda sekretarlari egallagan binolarni egallay boshladi. Xonalarda, kabinetlarga
markazkom sekretarlari davlat maslahatchilari deb atala boshladimi yoki ular ishdan bo'shatilib, o'rniga boshqalar?
Yo'q, markaziy komitet tugatildi va markaziy komitetdan 3-4 odam prezident apparatiga olindi.
Qolganlar
birinchi Zilimxon, qolganlar hammasi ishga bo'lib olindi. Masalan, mana mas sekretarlarni sanaysizga. Akmal Ikrov deb qishloq xo'jalik sekretari bor edi, u kishi qishloq xo'jalik vazirligiga o'rinbosar bo'lib ketdilar. O'rinbosar joylashtirildi. O'zlarini bevosita rahbarlik qilgan sohalariga 2-3 darajali ishga yuborildi. Komil Yusupov ideologiya sekretari edi, doktor nauk, oldin xalq ma'rifi ministrligidan kelgan, u kishini tuzukroq ishga joylashtirish haqida ham taklif bo'lgan edi, lekin u kishi aytdilarki, shunday bir nima bildirdilarki, iltimos prezidentga meni shu studentlarni yoniga yuboring, studentlar bilan ishlashni juda istayman dedi. U kishi Toshkent Nizomiy nomidagi Toshkent pedagogika institutiga, u paytda institut, hozir universitet ataladi, rektor qilib yuborildilar. Xullas, masalan, nima ikkinchi sekretar Yefimov bor edi, u kishi umuman nimadan ketdi keyin. Markaziy komitetga O'zbekistonni ham tark etib ketdi. Xullas, markaziy komitetni sostavidan adashmasam 3-4 kishigina prezident apparatiga qabul qilindi. Bu Zilimxon Haydarov, Umrzoqov, bu kishi
Mavlon Umrzoqov. Kadrlar
atelik. Mavlon Umrzoqov, keyin hozir yana bir ikkitasi esimda bor, ular katta kichik ishlarga va o'sha Zilimxon Haydarovni ma'muriyatiga ishga olindi. Man kadrlar bo'limiga mudir o'rinbosari bo'lib o'tdim. Shu 4 kishi biz ayni paytda markaziy komitetda xodimlarga 2 oylik to'lab, ularni birin-ketin ishga joylashtirganmiz. Ayrimlarini, masalan, ideologiya bo'limini mudiri bor edi, u paytda eng katta atdel edi, u kishini ma'rif ministriga o'rinbosar qilingan. Xullas, ikkinchi, uchinchi darajali ishlarga, chunki markaziy komiteti xodimlarini bitta paradoksni qarang, o'zi rahbarlik qilgan tarmoqlar ishga olishga nihoyatda qattiq tixirlik qilishdi. Bularni juda ko'pchiligini majbur qilib o'sha tashkilotlarga, o'zi bevosita kuratorlik qilgan tashkilotlarga majburan o'tkazganmiz. Shunisi juda yodda qolarli bo'lgan. Xalq o'zini redaktori O'tkir Rahmat menga xodim bo'lib o'tgan edi o'shanda. U yerda ham markaziy komitet apparatida ham men qo'limda ishlar edi, lekin jurnalistika olamidan nol bo'lsa ham o'sha paytdagi ba'zi odamlarni iltimosi bilan prezident apparatiga olingan. Man buni o'ziga ham aytaman. Chunki jurnalistikani olamida biron kun biron sohasida ishlamagan. Mana bugun aytaylik qariyb 20 yildan beri O'zbekistonni matbuotini og'zini yopish bilan ovora.
Sharof aka, shunday qilib markazkom qachon batamom tugatildi-yu va prezident devoni batamom shakllanib bo'lindi? Qaysi
Markaziy
muddatda?
komitet meni nazarımda tugatılmasıdır. Agar GKÇP bo'lmaganda. GKÇP bo'ldi 91 yilda 18'den 19'ga o'tar avgust kuni kechasida aytaylik bong urgan bo'lsa, shu paytdan boshlab O'zbekistonda ham shu g'oya avj olib ketdi. Prezidentimiz Hindistonda safarda edilar, tezda Hindistondan qaytib keldilar va Markaziy komitetni sekingina zimdan tugatish haqida topshiriq bo'ldi. Markaziy komitetni tugatishdan oldin albatta O'zbekistonning mustaqilligi e'lon qilindi. Prezidenti juda katta o'sha paytdagi tashkilotchilik ishini, korrupsiya jasoratini, o'sha yillardagi, o'sha davrdagi jasoratini alohida ta'kidlash kerak. Bu tarixda qoladi. Mana bitta gap aytay, boshqa joylarda O'zbekistondan 2 oylab keyin mustaqillik e'lon qilingan. Lekin prezident Islom Karimov sovet davrida o'sha kommunistik partiyani avji turgan paytda 90 yilda prezident maqomini tashkil etgan, prezidentlik kreslosini egallagan va shuni oqibatida kichikdan keyin tezda markaziy komitetni tugatib, kompartiyani faoliyatiga chek qo'yib, kichikdan keyin bizda ochiq oydin kommunistik partiya tugatilganligi haqida kompartiyani oxirgi siyezi tashkil bo'ldi. Hozir esimda yo'q, 25-mi 26-mi o'z kompartiyani siyezi tashkil qilinib, KDP degan yangi partiya tuzildi. Mana bugungi kunda nomi bori o'zi yo'q, o'sha kompartiyani vorisi bo'lib, kompartiyani jamiki g'oyasini, yo'lini hammasini qabul qilgandi. Bugun qaysi yo'ldan ketayotganini faqat Xudo biladi, keyin ketmonib biladi.
Ha, xo'p, ketmonib qo'ya turaylik. Yana nimaga o'zimiz mavzuga qaytamiz. Mana markazkom tugatildi va prezident devoni shakllanishni boshladi. Siz o'sha paytda prezident devonida kadrlar bo'yicha o'rinbosar edingiz, boshliq o'rinbosari. Dastlabki prezident devonini o'sha birinchi dastlabki yillarida shtatlar jadvalida qancha mas'ul amaldor nazarda tutilgan edi prezident devonini shtatlar jadvalida?
Manda bir o'sha yillarda nimasi haligi ro'yxati birinchi adashmasam shu 1 oktyabrga kelganda prezident apparati shakllandi. Chunki men o'zim o'sha ro'yxatni bevosita shug'ullanar edim kadrlar bo'limi bo'lgani uchun 1 oktyabrga kelganda bir to'rtta o'sha prezident devonni boshlig'i Zilimxon Haydarov va to'rtta davlat maslahatchisiga aylanib qolgan aytaylik o'sha devonni bo'limlari shakllangan edi. O'sha Umrzoqov, tak yana hozir adashmasam Usmon Azim yoshlar bo'yicha alohida davlat maslahatchisi bo'ldi o'sha paytda. U ham markaziy komitetda o'tganmidi? Xullas, markaziy komitetda o'tganmi? Xullas, men aytmoqchimanki 91 yilda, ya'ni markaziy komitet tugatilgandan keyin qariyb 1.5 oydan keyin prezident apparati shakllandi. U paytda bir 40-50 odam atrofida bor edi. Adashmasam.
40-50.
Chunki xonalar bo'sh edi. Xonalar bo'sh edi, bo'm bo'sh edi. Har bir otdelga endi nima deydi, ikkitadan, uchtadan ortiqcha xonalar, ko'pgina xonalar aytaylik markaziy komitet bo'shagandan keyin bo'm bo'sh qolgan edi. Lekin shu markaziy apparat nima tuzilishi bilan ayni paytda partiya kontroli degan katta tashkilot bor edi. Nima KPSS markaziy komitetini O'zbekiston bo'yicha partiya kontroli Shavkat Muhiddinovich Yo'ldoshev partiya kontroli raisi edi. Unga o'sha paytda partiyani ma'lum darajada nimasi mavqei pasayganligi uchun partiya markaziy komitetini kontrol qilish muhokama qilish huquqlari berilgan edi. Shavkat Muhiddinovich mana shu tashkilotni boshlig'i edi. U kishi ham keyin o'sha kompartiya bilan birga tugatilib Shavkat Muhiddinovich Oliy Sovet raisi bo'lib ketdilar. O'zbekiston Oliy Sovetining raisi. Xullas, dastlabki yillarda juda oz kishini tashkil qilar edi katta katta etajlar bo'sh turar edi.
Markaz komi binosida edida endi o'sha paytda prezident devoni. Hozirgi Oqsaroy yo'q edi, to'g'rimi?
Yo'q, Oqsaroy yaqinda paydo
bo'ldi. Ha, o'sha men so'ramoqchi bo'lganim. Ha, men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, o'sha huvlab qo'ygan ekanda markaz komi buni binosi deb so'ramoqchi edim, siz aytdingiz, huvlab qo'ygan ekan. Xo'p, huvlab qo'ygan ekan. Prezident devoni qachon semirishni boshladi?
Ha, endi bu deyarli, men adashmasam, bir kunda bo'lgan yo'q. Bu sekin-sekin davlat masalalarini hajmi ham kengaya boshladi. Dastlab asosan kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lgan bo'lsa, keyin ma'muriy ham bir paytda paydo bo'ldi. Ma'muriy bo'limlar bu Temur Aliyev edi, kuch ishlatar tizimlarini boshqaradigan davlat maslahatchisi. Mana shu ikkita davlat maslahatchisidan boshqa yoshlar bilan ishlaydigan Usmon Azim bor edi. Qolgan nimalar yo'q edi. Keyin sekin-sekin ekonomika bilan, iqtisod bilan shug'ullanadigan davlat maslahatchisi paydo bo'ldi. Fan bilan shug'ullanadigan, hatto diniy ishlar bilan shug'ullanadigan davlat maslahatchisi ham bor edi. Hozir bilmadim, hozir yo'qqa o'xshaydi. Bunga birinchi bo'lib Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari hatto taklif ham qilinganlar. Man o'sha paytda u kishi bilan suhbatlashganman. U kishi nimadan birdaniga nima qilgan e'tiroz bildirib rozi bo'lmaganlar, aytganlar: "Men bu idorada ishlayolmayman. Men u idoraning vakiliman. Qolaversa men musulmon dunyosining odamiman" deb u kishi rad qilgandan keyin, hatto prezident shu darajada u kishini hurmat qilar edi, unda taqsir o'zingizga ma'qul kishilarni taklif eting deganda, u kishi ikki kishini taklif etgan, ikki kishini. Bu Ubaydullo Uvatov, islom olamida biz ham ma'lum va mashhur arabshunos, yana bir kishi edi, otlarimcha yaxshi eslayman, juda ajoyib odam, hozir tilim uchiga kelmayapti. Bular o'zaro juda yaqin odamlar. Bular o'zi shaxsshunoslik institutida birga ishlashgan edi. Ikkovlari prezident apparatida uzoq vaqt ishlagan. Ya'ni diniy ishlar bo'yicha keyin davlat maslahatchisi tashkil etildi. Fan, oliy o'quvlar bo'yicha, mana aytdim, qishloq xo'jalik bo'yicha, iqtisod bo'yicha. Mana semirishdi, sekin-sekin zaruratlari xuddi kelib chiqqandek. Endi buni ortiqchaligini qarang. Prezident ham prezident apparatini boshqaradi, ham nimani boshqaradi?
Hukumatni.
Ministrlar soveti deymiz, vazirlar mahkamasi. Endi vazirlar mahkamasida ham xuddi mana shu bo'limlar bor. Hatto bundan tashqari ham bo'limlar bor. Endi parallelizm partiyani paytida ham bor edi. Ortiqcha parallelizm prezident devonida ham hamma aytarli rahbarlar deyarli sobiq kommunistlar bo'lgani uchun o'sha kommunistik tizimda deyarli hamma qonun qoidalarini prezident apparatiga ham olib o'tdilar va tezda ikkinchi markaziy komitet paydo bo'ldi desa bo'ladi.
Endi o'sha semirib eng semiz paytida prezident devoni necha kishilik bo'lgan? Men mas'ul xodimlarni albatta nazarda tutyapman.
Men keyin prezident apparatdan ketganim uchun buni to'la aniq sifrini aytsam hozir xato qilaman, lekin men aminmanki bugungi kunda 200 ga ham yaqin borsa kerak. 200 ga yaqin borsa. Sababini aytishim kerak.
Bu kotibalardan tashqari. 200 ga yaqin kotibalardan tashqari. Kotibalardan tashqari.
Yo'q, endi endi balki kotibalar bilan birga bo'lishi mumkin. Chunki binolar to'lib toshgan hammasiga. Keyin aytaylik, garajlardagi yangi mashinalar deysizmi, avtogarajlarni semirishi deysizmi, boshqa aytaylik nimalarnicha semirishi, prezident apparatini atrofidagi, hatto ilgari prezident apparatida ham, markaziy komitetda ham, Sharof Rashidovich qabulxonasi deydigan qabulxonada ham ikkita xonadan iborat edi. Birinchi etajda ko'chadan kirib kelinardi, hech qanaqa to'siq yo'q edi, hech qanaqa aytaylik panjara yo'q edi. Qozoqboy Yo'ldoshev Soliyev degan kishi, ishlardi bir zamonlar. Keyinchalik hozir aytaman, bir akamiz ishladilar. Bular shunday ko'chadan kelgan odamni bemalol qabul qilib bemalol unga aytaylik nima berardi, savol javob berardi. Shuning uchun mana hozir qabulxonani o'zi prezident apparatini yonidagi bir ministerlik bor edi. Uzplada Ovush Vimprom dedi. Ya'ni O'zbekiston savdo, O'zbekiston sabzavot bog'lar ministerligi. Ana o'sha ministerlik binosini to'ladigicha egallagan endi qabulxona
Pioner parkini, Pioner parkini yon boshidagi.
Ha, oldida, oldida.
Ha, oldida.
U ha, buni siz bir kelgan ekansiz. Bu eski Nikolaydan qolgan bino edi.
Bilaman, bilaman.
Mana shu binoni alohida qabulxona endi uni ham ichiga kirsangiz o'zi bir boshdan oxirigacha koridor, qabulxonada ham bir qancha odam, lekin shu kecha kungacha men aniq bilaman qabulxonaga ro'y-ros bironta odam kirib bora olmaydi, bironta odam erda xush kelibsiz degan savol bo'lmaydi. Ha, nimaga kelding, to'matchi? Nimaga kelding, yozuvchi degan gaplarni eshitamiz ko'chalarda. Keling, arzingiz nima edi degan gapni endi hozir eshityapmiz. Mana virtual qabulxonani sharofati bilan prezident apparatida ko'p odamlarni oz-oz ko'zi ochilyapti. Masalan, uzoqqa bormaylik, prezident apparatini o'sha qabulxonasida ham endi odamlar bilan sal hushyor tortib gaplashish bugun ozroq rasm bo'lyapti degan gap-so'zlarni eshityapmiz. O'zgarish katta.
Sharof aka, mana suhbatimiz mazmunidan kelib chiqyaptiki, mana siz parallelizm so'zini ishlatdingiz, ham prezident apparati, prezident devoni, ham hukumat bor va ikkalasi bitta ishni qiladi deyapsiz va mana xabarlarga qaraganda yangi yildan tortib prezident devoni 30%ga qisqartirilishi aytilyapti. Demak, siz alohida savolni ham hojati yo'q, shu qisqartirish tarafdorisiz. Lekin shu 30% yetarlimi, balki ko'proq qisqartirish kerakdir. Agar siz aytgan parallelizm bo'layotgan bo'lsa.
Menimcha bu boshlanishi bo'lsa kerak, chunki haqiqatan ham mana tasavvur qiling. Rahbar bitta bo'lsa, prezident. A uni prezident apparatida ham aytaylik, oliy o'quv yurtlari bo'yicha aytaylik bo'lim bo'lsa-da, vazirlar mahkamasida ham bo'lsa. Endi tasavvur qiling, vazirlar mahkamasidagi bo'lim ishlay oladimi? Ertayu kech bu bo'limga og'zini ochib qarab turadi. Xuddi shunday aytaylik, prezident apparatida ham boshqa adillar bor, vazirlar mahkamasida. Shuning uchun bu ikki tashkilotni qarang, upravdelami, ya'ni ishlar boshqarmasi birikkan. Hammasini boshlig'i bitta Zilimxon Haydarov. Boshqa bo'limlari birikish kerak, lekin hech kim bunga qarshi chiqmagan. Men o'ylayman, Shavkat Mirziyoyev uzoq yillar hukumat rahbari bo'lib bu kasallikni ildizini juda chiqir bilib yurgan, sezib yurgan. Chunki vazirlar mahkamasini prezident apparati deyarli ishlaganini qo'ymaydi, ish bermaydi. Men o'zim o'sha apparatda ishlagan paytda ertalab vazirlar mahkamasidagi bevosita haligi turdosh addel telefon qilib salomdan boshlab ketayotganda ham xayr bilan ketadi. Men shuni o'zim kuzatganman va mutlaqo aytish mumkinki, parallelizm bu sog'lom turmush tarzi emas, sog'lom boshqaruv tizimi emas. Shuning uchun bu yangi muvaqqat prezident buni juda uzoq vaqt kuzatib bilib yurgan, lekin mana bevosita shu ishga endi kirishish imkoniyati tug'ilgan paytda men o'ylayman, bu 30%, 30% bu dastlabki qisqarish bo'lishi mumkin. Dastlabki prezident apparatida odam ko'p bo'lmasligi kerak, ya'ni bevosita buyruq beruvchi juda ko'p bo'lmasligi kerak. Mana Rossiyani oling, Rossiyada biz Putinni bilamiz va administratsiyani boshlig'ini bilamiz, administratsiyani boshlig'ini bir qancha yordamchilari borligini bilamiz. Bu yerda Amerikada ham mana aytaylik prezident kelyapti va shu bilan birga aytaylik prezidentni bevosita yordamchilari kelyapti. Bizni prezident devonimizda bevosita davlat maslahatchisi degan bir vahimali odamlar bor. Bu vahimali odamlarni hammasi faqat buyruq beradi, bironta narsaga javob bermaydi. Hatto eng kulgulisi af etish komissiyasi bilan shug'ullanadigan bo'lim ham bor prezident apparatida. Endi shunday bo'lgandan keyin bu qanday qilib prokuratura, qanday qilib MVD yoki boshqalari bevosita mustaqil ishlashi mumkin. Hatto sudni ham tasdiqlaydigan adil bor. Nimada? Prezident apparatida sudlarni ham tanlash degan bir bahona bilan bevosita tasdiqlab beradigan savet bor, kengash bor. Uyat bu. Sud kelib prezident apparatdan tasdiqlanib ketadigan bo'lsa, u qanaqa sud bo'ladi? U sud emas, bir ijrochi bo'ladi. Shuning uchun shu paytgacha bizni sudlarimiz deyarli sud emas, mutlaqo ham sud emas, ijrochi bo'lib kelgan. Men o'ylayman, mana shunaqa o'zini bevosita maqomiga to'g'ri kelmaydigan bo'limlarni, maqomiga to'g'ri kelmaydigan kengashlarni hammasini yangi prezident judayam bo'lajak prezident judayam yaxshi his qiladi. Men o'ylayman, bu chalkashliklar, bu xatoliklarga yaxshigina chek qo'yiladi. Umuman qisqartirish masalasi boshqaruv sistemasida kengroq bo'lishi kerak. Qisqartirish masalasida katta va dadil qadam tashlash kerak. Agar har bir tekshiruv sohasini aytamizmi, ishlab chiqarish sohasini aytamizmi, sog'lomlashtirish kerak bo'lsa, ba'zi birlarini batamon tugatish kerak. Batamon ortiqcha idoralar ham bor.
Tushunarli.
Ortiqcha idoralar ham bor.
Sharof aka, katta rahmat sizga.
Salomat bo'ling.